Nacionālie bruņotie spēki aicina darbā mediķus piedāvājot iespaidīgu atalgojumu. Medicīnas māsām tiek solīta atlīdzība no 1799 eiro, ārstu palīgiem no 1849 eiro, savukārt ārstiem no 1993 eiro pēc nodokļu nomaksas. Šāds darba piedāvājums rada bažas civilo ārstniecības iestāžu vidū, kur jau šobrīd ir jūtams medicīnas speciālistu trūkums. Uztraukumu pauž arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs, jo Nacionālo bruņoto spēku izsludinātās vakances pieejamas arī Jēkabpilī.
Kas attiecas uz atlīdzībām, es vairāk droši vien gribētu uzsvērt ne tieši ārstu atalgojumu, jo es uzskatu arī teiksim, mūsu ārstniecības iestādē šis atalgojums ir absolūti konkurētspējīgs. Vairāk uztraukumu raisa tieši vidējais personāls un kvalificēts vidējais personāls, tie ir ārsta palīgi, medicīnas māsas, kur, protams, bruņoto spēku piedāvāties atalgojums krietni pārsniedz mūsu gan faktiskās, gan teorētiskās iespējas. No otras puses, mēs uz Nacionālo bruņoto spēku aktivitātēm noteikti raugamies pozitīvi, jo visaptverošo valsts aizsardzība šobrīd ir vispār zināma prioritāte.
Arī Aizkrauklis slimnīcā pauž uztraukumu par iespējamo darbinieku aizplūšanu uz valsts aizsardzības sektoru, skaidro Aizkrauklis slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš.
Es viņu saprotu darba spēka pieejamība ir problēma, kas pieaug gada no gada, un skaidrs, ka jebkurš papildus darba devējs rada zināmus riskus, un sevišķi tas attiecībā uz māsām, kuru trūkumu mēs izjūtam ļoti akūti, tas rada zināmu spriedzi, jo darba spēks trūkst.
Nacionālajos bruņotajos spēkos skaidro, ka uztraukumam neesot pamata, jo militārajā nozarē strādājošajiem medicīnas speciālistiem ir atļauja savienot amatus, turpinot darbu arī civilajās ārstniecības iestādēs, un jau šobrīd daudzi tā arī dara. Skaidro Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts pulkvežleitnants Normunds Vaivats.
Amatpersonām bruņotajos spēkos tiek dot tāda iespēja, viņa ir loģiska un pamatota, lai ārstniecības persona iegūtu pēc iespējas plašāk savu kvalifikāciju un uzturētu šo kvalifikāciju ar kompetencēm. Ja? Ja, piemēram, ja viņš ir savā ārstniecības iestādē bruņotos spēkos, mums nebūs tik daudz šo nelaimes gadījumu, mums nebūs tik daudz klīnisko gadījumu par atbilstošo saslimstību. Ja? Loģiski ir labāk iet piesrādāt slimnīcā vai būtu apritē.
Tāpat jāņem vērā darba specifika. Daļa no šobrīd spēkā esošajām mediķu vakancēm ir profesionālā dienesta karavīru speciālistu amati. Tas nozīmē, ka darbiniekam būs jākļūst par karavīru, skaidro Normunds Vaivats.
Viņam būs jāiesaucas dienestā, tad ir jābūt militārais kurs, tas attiecīgi karavīriem speciālistiem. Tad ir instruktors, speciālists vai biežsniegs speciālists, ja, izejot mācību kursu, viņi kļūst par karavīriem, iegūst dienesta pakāpi un viņa atalgojums tiek veikts tā, kā tas ir karavīriem.
Kandidātiem ir noteikti arī vecuma ierobežojumi. Tiem, kuri pretendē uz ārstu amatiem, ir jābūt vecumā līdz 43 gadiem, savukārt ārsta palīgiem un medicīnas māsām vecumā līdz 45 gadiem. Tāpat militārās nozares ārstiem jābūt gataviem nodrošināt vienības medicīnisko aprūpi gan ikdienā, gan arī paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbībās. Jāpiebilst, ka Nacionālajos bruņotajos spēkos nepieciešamo ārstniecības speciālistu loks ir ļoti plašs. Vajadzīgi traumatologi, ortopēdi, neirologi, ķirurgi, neatliekamās medicīnas ārsti, otorinolaringologi, kardiologi un dažādi citi veselības aprūpes pārstāvji. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.